Bună dimineața, astăzi e luni 17 mai, la microfonul Vasile Botnaru
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea nu și-a arătat ieri toate capriciile de care este în stare la mijloc de mai, deci vom avea și astăzi cer închis, ploi, pe alocuri cu găleata, cum se zice în meteorologia populară.
La Cahul, de exemplu, sunt prognozate plus 19 grade. La extrema opusă, la Briceni, va fi plus 14, iar la Chișinău se vor înregistra plus 17 grade.
Ce avem astăzi? În premieră, viitorul cod al educației va conține un capitol aparte dedicat copiilor cu nevoi speciale care ar trebui să fie incluși în sistemul tradițional de educație. Ce șanse are această strategie inclusivă pe care vrea să o impună noul cod al educației? Asta vom încerca să aflăm de la Ludmila Lefter, coordonatoare de program în educație la UNICEF, și de la Nadejda Cristea, directoare a liceului ProSucces, instituție la care deja de 8 ani merg și copii cu nevoi speciale.
Veți mai asculta apoi rubrica lui Iulian Ciocan, care descrie drama locatarilor unui bloc rămași fără apă din cauza datoriilor, și jurnal de corespondent semnat astăzi de Dan Alexe, care consemnează împlinirea unei jumătăți de secol de la inventarea uneia dintre cele mai căutate pastile în România socialistă.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Norul de cenușă închide din nou aeroportul din vestul Europei. Președintele rus Medvedev își începe vizita în Ucraina. Iar în Thailanda continuă ciocnirile dintre demonstranți și armată după ce guvernul a respins o propunere de dialog. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Norul de cenușă vulcanică provenit din Islanda creează din nou probleme în vestul Europei. Marea Britanie a închis aseară spațiul aerian și în sudul țării, astfel că aeroporturile londoneze Heathrow și Gatwick nu funcționează astăzi. Tot de ieri este închis principalul aeroport al Irlandei, cel de la Dublin. Iar în această dimineață au fost închise pentru cel puțin 8 ore și aeroporturile olandeze din Amsterdam și Rotterdam. Federației Ruse Dmitri Medvedev începe astăzi o vizită de 2 zile în Ucraina. Pe agenda convorbirilor de la Kiev se află o propunere de fuziune între concernul rus Gazprom și Naftogaz, sistemul ucrainean de gazoducte, prin care trec 80% din exporturile de gaz rusesc către Europa. Săptămâna trecută, un ziar rusesc a scris că la Kiev, președinții Rusiei și Ucrainei vor discuta și eventuala relaxare a restricțiilor comerciale impuse Transnistriei. Liderii de la Chișinău au calificat însă această idee de simplă speculație. Agențiile de presă relatează că unul din liderii demonstranților antiguvernamentali din Thailanda, fostul general major Seh Daeng, a murit în această dimineață la spital după ce a fost împușcat în cap săptămâna trecută. Între timp, violențele continuă la Bangkok. Reuters informează că un soldat a murit în această dimineață în ciocnirile cu demonstranții, astfel că numărul victimelor a ajuns la 36. Aseară, guvernul a respins cererea demonstranților de a începe negocieri cu medierea Națiunilor Unite. Turcia a anunțat că Iranul ar fi gata să accepte un compromis în problema programului nuclear iranian, care este criticat de multă vreme de puterile occidentale. Aflat la Teheran, ministrul de externe turc, Ahmet Davutoğlu, a spus că a negociat ieri cu iranienii un acord mai vechi propus de ONU. În baza lui, Iranul ar urma să trimită uraniu în Rusia și Franța pentru a fi transformat în combustibil nuclear. Ministrul de externe turc a spus că Iranul și-ar putea anunța acordul cu acest plan chiar astăzi. Compania britanică British Petroleum spune că reușește să absoarbă într-un tanker, printr-un tub cu lungimea de 1,5 km, aproape tot țițeiul provenit de la puțul care a explodat în Golful Mexic. Guvernul american și-a exprimat însă dubii în legătură cu soluția găsită de petroliști, spunând că nu va considera dezastrul rezolvat până ce puțul va fi închis, iar marea curățată. Iar apărătorii mediului înconjurător au atras atenția că mari cantități de țiței circulă liber în adâncul mării și continuă să otrăvească flora și fauna din Golful Mexic pe o mare distanță, de la coastele Louisianei până la cele ale Floridei. Și premierul Greciei, George Papandreou, a spus că băncile americane de investiții ar purta o mare parte din vina pentru greutățile financiare ale țării sale. Vorbind la CNN, Papandreou a spus că nu exclude posibilitatea dării în judecată a unor instituții financiare din Statele Unite. Parlamentul de la Atena examinează în prezent colaborarea fostelor guverne elene cu banca de investiții americană Goldman Sachs, care le-ar fi ajutat să ascundă adevăratele proporții ale datoriilor Greciei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, mai puțin pentru norul vulcanic. De știrile pe scurt le ascultați și în partea a doua ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet, tastând de 3 ori W și cuvintele magice europalibera.org.
Așadar, doamnelor și domnilor, invitatele noastre din această dimineață sunt Ludmila Lefter, coordonatoare de program în educație de la UNICEF Moldova, și Nadejda Cristea, directoarea Liceului ProSucces. Și discutăm despre educația inclusivă a copiilor cu nevoi speciale, care va deveni o normă obligatorie după ce va fi pusă în aplicație noua legislație. Doamnă Lefter, în premier, viitorul cod al educației va conține un capitol aparte dedicat copiilor cu nevoi speciale sau cu dizabilități. Termenul l-am preluat din textul codului. De ce a fost nevoie de introducerea obligatorie a acestei norme?
Este foarte important ca ceea ce ține de educația inclusivă sau de educația care conține într-un fel și educația copiilor cu dizabilități sau copiilor cu nevoi educative speciale să se regăsească în noul cod, pentru că la moment, așa cum există sistemul, deci nu permite foarte mult incluziunea copiilor care au dizabilități fizice, dizabilități intelectuale.
Să-i spunem pe șleau, înainte se practica izolarea acestor copii, ca să nu-i prea vadă lumea, și moștenirea asta o avem de mult, nu?
Practic, partea asta care ați menționat-o dumneavoastră, că am vrut să-i separăm ca și societate, că, mă rog, ne încurcă pe noi eștlauți, să trecem prin curiculă așa cum putem noi mai bine. Deci, practic, s-a voalat un pic și s-a transformat într-o chestie mai mult parcă benefică pentru ei, deci din punctul nostru de vedere. Este bine pentru ei să beneficieze de persoane pregătite special, care cunosc specificul, care pot să-i ajute să treacă prin programa de învățământ mai ușor și să fie la îndemâna lor de fiecare dată. Deci, practic, lucrul ăsta a primit un pic altă descriere sau o altă abordare.
Adică trebuie să înțelegem că s-a dovedit a fi neproductivă această practică și le faceți acestor copii, în primul rând, un deserviciu.
Corect. În momentul în care îi izolăm, iar mai târziu așteptăm ca ei să se integreze în societate, deci lucrul ăsta nu are cum să se întâmple. Incluziunea începe din primele momente ale vieții. Nu poți să-l izolezi pe cineva, să-i oferi tot tipul de servicii, tot felul de sprijin din punctul nostru de vedere, iar mai apoi să ne simțim noi prost din cauza că, uite, nu i-am integrat sau, uite, ei nu se pot integra, deci sistemul nu este pregătit din start ca să accepte aceste persoane, și atât lucrul acesta, anume abordarea aceasta, trebuie să se schimbe.
Doamnă Cristea, la Liceul ProSucces aveți și copii cu nevoi speciale. Cum îi ajutați pe acești copii să însușească materia în rând cu ceilalți elevi?
Primii copii în Liceul ProSucces au fost matriculați în 2002. A fost primul copil matriculat în căruț. Este foarte dificil într-o școală mare să se întâmple această educație inclusivă. Noi am avut avantajul, pentru că suntem o continuitate a programului american pas cu pas, copiii fiind învățați cu toleranța, cu valorile democratice, acceptării. E un proces foarte nevoios. N-am încercat să revoluționăm, dar ne este foarte dificil să deschidem ușile, să fim înțeleși.
Doamnă Lefter, pe dumneavoastră vreau să vă întreb, care o să anticipați probabil prin cercetări factorii de rezistență. Cum credeți care este factorul cel mai puternic? Este vorba de neadaptabilitatea sistemului educațional, părinții, copiii, cine?
Cred că este în primul rând vorba de sistem. Deci, la momentul actual nu permite lucrul ăsta și ceea ce s-a întâmplat în ProSucces și de ce s-au lovit în primul rând persoanele de acolo în implementarea practicilor inclusive a fost anume că nu puteau să acomodeze acești copii din mai multe motive. În primul rând, copilul cu nevoi educaționale speciale are nevoie și de o asistență specială în procesul de învățământ. Cum ajustezi sistemul sau cum organizezi procesul astfel ca tu să ai persoanele care îl ajută pe copil în procesul acesta de învățământ. Profesorul, la felul cum este pregătit acum, nu poate oferi această asistență. Plus că nici nu-i permite procesul de învățământ care este organizat într-un anumit fel ca să facă lucrul acesta, chiar dacă este, să zicem noi, o persoană foarte bună și urtea ar vrea să implementeze aceste practici inclusive și să atragă mai multă atenție acestui copil.
Doamna Lefter, și atunci nu o să se întâmple cu copiii majoritari părinții acestor, o să spună, dar de ce-i coborâți pe copiii noștri din cauza unuia care are nevoi speciale?
Lucrurile acestea se întâmplă în foarte multe state din lume. Cum s-a întâmplat că la ProSucces, deci totuși au reușit ca acești copii să beneficieze de sprijinul unui cadru didactic. Știu că până la urmă chiar și părinții sunt acum mulțumiți pentru că își dau seama că copiilor într-un fel au învățat mai multe, fiind copiii ăștia alături, au devenit mai toleranți și înțeleg lumea dintr-un alt punct de vedere, adică sunt mult mai deschiși spre diferențe.
Doamna Cristea, un secret, sincer numai, cum ați reușit să lucrați cu părinții ca să înfruntați rezistența, că a fost, îmi imaginez.
Probabil că am avut o frază pe care o stăpânesc și astăzi și spun exact că nimeni din noi, poate că este inuman ce spun încă o dată, dar nimeni din noi nu este asigurat. Și probabil că chestia asta doare pe fiecare. Noi nu suntem asigurați pentru că nu se nasc acești copii numai din familii defavorizate. Am un colectiv de părinți foarte tineri, de altfel, zic eu, 87% sunt intelectuali. Dificultăți nu au existat în domeniul socializării sau de-a fi înțeleasă de părinții ceilalți.
Doamna Lefter și doamna Cristea, vreau să vă întreb pe final. Totuși, seamănă Don Quixotism ceea ce vrea să facă codul educației cu această experiență, pentru că în societate este deficitară solidaritatea socială.
Așa.
În alte planuri. Și atunci dumneavoastră vreți să faceți o oază în timp ce societatea se bate pe criterii politice, economice, sociale. Nu seamănă asta a un ostrov care e utopic?
Deci în momentul în care ne zicem că asta este puterile noastre sau că asta este utopic pentru noi, noi deja ne-am
scris, resemnat?
Exact, ne-am resemnat și ne-am scris de lucru. Mai stăm încă 100 de ani în ceea ce ne aflăm. Lucrurile trebuie să se schimbe în domeniul acesta. Nu putem să stăm pe lucru. Și pentru ca lucrurile să întâmple, deci se observă că lucrurile deja se schimbă și avem practici inclusive în anumite școli care au venit atât la cererea părinților cât la cererea cadrelor didactice. Lumea deja s-a sensibilizat. Acum că la inițiativa lor au început să apară practicile inclusive, ar fi păcat să stăm pe loc, să zicem fraților, nu e timpul, nu ne putem permite. Cadrul legal trebuie să meargă cu 2-3 pași înainte pentru ca să permită schimbările la nivel de sistem.
Doamna Cristea, dumneavoastră cum răspundeți la întrebarea mea provocatoare?
A fost război și lucrurile n-au stagnat. A fost cultură și dumneavoastră știți că nu de cultură le ardea. Deci nu există priorități. Cadrul legal trebuie să aibă verticalitate. Politicienii vin să duc, domnul Botnaru. Educația rămâne, trebuie de viitorul nostru și pentru asta trebuie să muncim.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că am discutat în această dimineață cu Ludmila Lefter, coordonatoare de program în educație la UNICEF Moldova, și Nadejda Cristea, directoarea Liceului ProSucces din Capitala.
Tot despre drepturile copiilor ne va vorbi diseară în rubrica Dreptul tău și colega noastră Cornelia Cozonac, și anume despre respectarea drepturilor minorilor reținuți sau aflați în detenție.
Părinții și-au găsit copilul peste 2 zile la un spital din Chișinău. Tatăl lui Kiril, care este invalid al războiului de la Nistru, aproape că nu și-a recunoscut băiatul.
Când l-am văzut în sal, eu m-am speriat de dânsul. Eu nici nu-l cunoșteam, pentru că era atât bână, sunt cu ciorul rupt.
Este ora 7:14. Iulian Ciocan, Dan Alexe și firește discomanul Lucian Ștefănescu vor fi prezenți, ca de obicei, în ediția de luni a emisiunii noastre. Dar mai întâi, știrile dimineții, iar prezentate din studioul de la Praga de Mircea Țicudean.
Norul de cenușă vulcanică provenit din Islanda creează din nou probleme în vestul Europei. În această dimineață sunt închise aeroporturile din Irlanda, inclusiv cel de la Dublin, din Marea Britanie, inclusiv aeroporturile londoneze Heathrow și Gatwick, dar și cele din Olanda, mai exact de la Amsterdam și Rotterdam. Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, începe astăzi o vizită de două zile în Ucraina. Pe agenda convorbirilor se află și o propunere de fuziune între concernul rus Gazprom și Naftogaz, sistemul ucrainean de gazoducte, prin care trec 80% din exporturile de gaze rusești către Europa. Agențiile de presă relatează că unul din liderii demonstranților antiguvernamentali din Thailanda, un fost general, a murit în această dimineață la spital după ce a fost împușcat în cap săptămâna trecută. Între timp, violențele continuă la Bangkok și în această dimineață numărul victimelor a ajuns la 36. Turcia a anunțat că Iranul ar fi gata să accepte un compromis în problema programului nuclear iranian, care este criticat de multă vreme de puterile occidentale. Aflat la Teheran, ministrul de externe turc, Ahmet Davutoğlu, a spus că Iranul și-ar putea anunța acordul cu acest plan chiar astăzi. Compania britanică British Petroleum spune că reușește să absoarbă într-un tanker, printr-un tub cu lungimea de 1,5 km, aproape tot țițeiul provenit de la puțul care a explodat în Golful Mexic. Guvernul american și-a exprimat însă dubii în legătură cu soluția găsită de petroliști. Și premierul Greciei, George Papandreou, a spus că băncile americane de investiții ar purta o mare parte din vina pentru greutățile financiare ale țării sale. Vorbind la televiziunea americană CNN, Papandreou a spus că nu exclude posibilitatea de a da în judecată unele instituții financiare din Statele Unite. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Diana, ce zici să anunțăm un concurs de rostire a numelui acestui vulcan?
Nu, cred că e imposibil acest lucru.
Ei bine, să-l citim cel puțin corect. Știrile Europei Libere le găsiți, ca de obicei, pe internet la europalibera.org. Deci este ora 7 și aproape 17 minute și Diana ne va spune ce scrie presa. Puțină câte este într-o zi de luni, Diana.
În timpul, Constantin Tănase scrie că presa de la Chișinău, dar și cea de peste Prut, a trecut falnic și fără pas peste data de 16 mai, o zi neagră în istoria neamului românesc. Astfel, pe 16 mai 1812, la București, este semnat tratatul de pace ruso-turc, potrivit căruia Moldova, în stânga Prutului, numită mai târziu Basarabia, este ruptă din trupul țării Moldovei și anexată la Imperiul Țarist. Peste 2 ani se vor împlini 200 de ani de la acel tragic eveniment. Tănase se întreabă cum oare va fi marcat acest jubileu la București și Chișinău în 2012. Analistul politic Denis Cenușe constată pe blogul său că premierul Vlad Filat s-a întors din Germania cu zero promisiuni economice. Lipsesc documente semnate sau cel puțin discutate deschis de către delegația Moldovei. În schimb, scrie Denis Cenușe, premierul moldovean a îndeplinit norma în privința PR-ului politic. Evenimentul zilei de la București scrie că între 19 și 21 mai la Chișinău se va desfășura prima ediție a Zilelor Literaturii Române. Evenimentul zilei îl citează pe Vasile Iernu, coordonatorul proiectului, care spune că prin acest proiect, ce reunește scriitori de pe ambele maluri, organizatorii își propun să facă un prim pas spre încetarea reproducerii ignoranței și necunoașterii reciproce.
Mulțumim, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat că mai mulți colegi de breaslă au vorbit săptămâna trecută despre drama locatarilor unui bloc de pe strada Valea Crucii. Oameni sărmani rămași fără apă tocmai 4 zile. De ce? Păi pentru că blocul are datorii de 100.000 lei și Apa Canal a asistat alimentarea cu apă a casei. O precizare mi se pare necesară înainte de a intra în subiect. În Dulcea, provincie moldovenească, există blocuri care nu au văzut apă ani de zile, dar despre acestea nu s-a vorbit atâta cât despre blocul chișinăuian de Unăz. O fi probabil o diferență între blocurile din provincie și alea din capitala noastră europeană. Să revenim însă la blocul de pe strada Valea Crucii. Dacă încerci să pătrunzi în esența dramei, poți constata cu ușurință că ea e compusă dintr-un șir de bizarerii. E bizar, bună oară, faptul că unii locatari plătesc mereu facturile, pe când alții le ignoră. Unde mai pui că nici nu se știe dacă răuplatnicii sunt in corpore oameni sărmani nevoiași. E bizar și faptul că, citez un mass medium, nimeni nu i-a avertizat pe locatari că vor rămâne fără apă. Însă la fel de bizară mi se pare și stupoarea locatarilor. Păi la ce se așteptau aceștia în condițiile în care blocul avea datorii vechi? Ciudat e însă și faptul că fără apă au rămas oamenii nevinovați, corecți, care plătesc facturile. Bizar e, dacă stai să te gândești mai bine, și faptul că Apă Canal nu are contracte încheiate cu fiecare locatar în parte. Bizar e și faptul că indicii apometrelor din apartamente diferă de indicii apometrelor de la Apă Canal. Asta, din urmă, e o poveste veche, începută încă la sfârșitul anilor 90. Un mister care nu mai poate fi dezlegat, deși dacă ar exista voință prometeică, enigma apometrelor s-ar spulbera repede. Și dacă există atâtea bizarerii și neconcordanțe, de ce să ne mire că blocul cu pricina a rămas fără apă? Mai uimitor mi se pare faptul că el a fost alimentat cu apă atâta vreme în ciuda datoriilor. Așa sau altfel, nu avem de face cu un caz singular. Au mai existat de-a lungul anilor și altele la fel de ciudate. Iar pentru că se apropie un nou val al scumpirilor, după care va urma probabil altul, ar fi bine să lămurim bizareriile existente între prestatorii de servicii și consumatori. Asta ca blocul de pe strada Valea Crucii și altele de felul lui să nu rămână fără apă pe vecie. Și nu numai fără apă.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Dan Alexe ne spune despre o invenție farmaceutică a secolului 20, care, în opinia unora, nu se compară nici măcar cu transplantul de inimă.
În plină criză economică și printre atâtea aniversări forțate, una a trecut aproape neobservată. Se împlinesc zilele astea 50 de ani de la lansarea pastilei contraceptive, anticoncepționale. Cei care au trăit ca adulți în România lui Ceaușescu înțeleg foarte bine de ce, în Occident, în momentul apariției ei pe piață, pilula a fost numită cel mai bun prieten al femeii. În vremea aceea, în special în deceniul anilor 80, contraceptivele erau strict interzise în România, iar femeile erau obligate prin lege să facă câte 4 copii. Sau, mai precis, avortul în clinici și spitale nu era permis decât după al 4-lea copil, iar în ultimii ani ai regimului se vorbea chiar de ridicarea barei la 5 copii. Unii au mers chiar până la a spune că pastila contraceptivă a fost cea mai mare cucerire medicală a secolului 20, depășind ca importanță socială transplantul de inimă sau grefele de ficat. În mod cert, ea a schimbat viața femeii. Rezistența a fost mare, chiar și în Occident. Astfel, în Anglia, mulți ani după ce pilula a început să fie vândută în farmacii, ea nu se vindea decât femeilor măritate, în ideea de a nu încuraja dezmățul și imoralitatea. Măsură ineficace, desigur, cum este și interdicția de a vinde alcool și tutun minorilor. Odată cu revenirea spre o formă mai severă de moralitate la care asistăm astăzi, binefacerile anticoncepționale lor au început să fie contestate și nu întotdeauna de către Biserica Catolică Poloneză sau de misionarii evangheliști. Până și o fostă vedetă de cinema, cum e actrița americană Rachel Welch, care e drept că are acum 70 de ani, a spus recent că pilula a erodat instituția căsătoriei. Venind de la o actriță măritată de 4 ori și care a fost un sex simbol, acuzația trebuie luată cu oarecare precauții. Grație contraceptivelor, milioane de femei au putut să-și programeze carierele sau chiar să aibă, pur și simplu, o carieră. Iată însă că, în era de nouă moralitate în care am intrat, mulți ar vrea să le vadă pe femei înapoi acolo unde se consideră că le este locul, la bucătărie și să facă copii. Noroc că cei care gândesc așa sunt prea ocupați în acest moment cu efectele crizei, că altfel poate chiar veneau cu niște idei bine intenționate, cum erau cele de care s-a scăpat datorită pilulei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi alături de organistul și compozitorul ceh Roman Holý.
Už nehorím trávu, teď pij kávu, hlavu mám čistou a jedu nahoru. Kávy kloužou, umotám talk show, lážou, plážou, Vltavou do.
Já byl jsem, bajte, pořádně hrajte, do báru kolejí noc Prahy zajte. Co se dá, to se dá, peklo to nevydá, tohle paní levivá, věže na nohách. Vejdi do taxi a zaplať maxi, nebo tě tam nedovezou, mají som patři. Pohozujem u baru, hráči mají Subaru, žijeme z milodarů, padám do varu.
Já zasunem trávu, nepiju kávu, hlavu mám blbou, jedu nahoru. A kány kloužou, komu tam doušou, lážou, plážou, Vltavou jdou.
A tvůj syn zpláče, táta zpláče, neviděli přísun, záchvaty pláče, prach bude támen, s krámem ámen, dětne zemí jsou rildi plátem. Chlápek chvátá, jeho žena háta, podujem po patách, od byla bátá, mládež vídá, život je bída, kdyby se to podařilo, my budeme dříve.
Ležím tu, jsem zástavba zbořených domů. Víma park maných jabloní, zteřelý pod lemovami, kopřivami, kapří bytky stíní záplava, netýkavek na seb samý a krát hůrba, já jsem z jíšky, nicméně vypadám jako lekolek s ním ouhelník z větší výšky čtvereček.
L-am cunoscut pe organistul și muzicianul ceh Roman Holy într-o crâșmă din Praga, care servea unul din sutele de sortimente de bere cehească ale căror nume nu mi le voi aminti niciodată. Am vorbit cu Roman atunci aproape 3 ore despre funk, despre jazz, pop, jazz rock și alte genuri muzicale abordate de diversele trupe pe care le-a inventat, între ele Yar și Monkey Business, dar și despre prietenul său Dan Barta, un senzațional solist de jazz de aici, de la Praga, care are stranul hobby de a hălădui în lumea largă pentru a fotografia, cu teleobiective foarte puternice, libelule. Când ne-am despărțit, Roman Holy a promis să acorde un interviu Europei Libere. Vă voi da de veste când se va întâmpla asta.
Fost energizantul Roman Holy din colecția lui Ștefănescu Lucian. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din păcate, este ora și aproape 30 de minute după 7.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la, vorba colegului meu, Vasile Botnaru, www.europalibera.org. Deseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Raeleanu și Vasile Botnaru, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.